ลูกพี่วิโรจน์ตอนนี้อายุ
7ขวบ
7ขวบเป็นลูกสาวเหรอฮะ
ลูกสาวฮะ
อะไรคือสิ่งที่พี่วิโรจน์สอนเขาแบบเป็นแก่นเลยของสิ่งที่อยากให้เขารู้แล้วที่เราพูดมาทั้งหมดว่ายินดีให้เขาเรียนรู้9ข้อด้วยตัวเองต่อทุกด้วยตัวเองแล้วมี1ข้อเราให้เขาเนี่ยเราสามารถทำกับลูกเราเองได้ไหม
ผมบอกเขาเสมอว่าผมไม่เคยถามลูกผมแล้วผมบอกว่าผมบอกภรรยาผมว่าไม่ต้องไปถามลูกผมว่าอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรเพราะอะไรฮะเราไม่รู้หรอกว่าอาชีพในโลกอนาคตเนี่ยมันจะมีอาชีพอะไรใหม่ๆหรือเปล่า
หรือแม้กระทั่งเพศสภาพในโลกอนาคตจะมีอะไรใหม่ๆ
ไม่สนใจ
เออ
นะวันนี้คือเพศอะไรนะเพศสภาพเขาเป็นผู้หญิงฮะแต่ถ้าเพศวิถีเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นอย่างเงี้ย
เออผมใช้คำผิดใช่ไหมเพศสภาพคือ
เพศสภาพก็คือเพศที่เกิดขึ้นมา
โอเคขนาดเพศวิถีคือเราอยากเป็นอะไร
ถูกต้องเขามีสิทธิ์ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือผมไม่รู้สึกว่าเขาผมต้องไปบังคับอะไรเขาผมแค่อย่างนี้ฮะว่าสิ่งที่ผมพยายามสอนเขาคือคุณต้องมีจะใช้คำพูดเป็นภาษาไทยไงภาษาอังกฤษคือ critical thinking อ่ะคุณต้องมีความคิดเชิงวิพากษ์คุณต้องอบรับความแตกต่างหลากหลายคนที่เขาคิดต่างจากคุณอย่ามองว่าเขาเป็นศัตรูยิ่งคิดต่างยิ่งเอ๊ะและยิ่งต้องไปค้นหาความรู้ยิ่งกว่าเดิมและบางครั้งมันถูกทั้งหมดแหละแต่มองคนละมุ
ม
ถูกไหมคำถามคือเถียงกันอ่ะช้างเป็นสัตว์กับช้างตัวใหญ่ไม่ใช่ช้างเป็นสัตว์ช้างไม่ใช่ตัวใหญ่ไม่ใช่เว้ยช้างอะตัวใหญ่แต่ช้างไม่ได้เป็นสัตว
์จริงๆช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ
่แต่จริงช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่แต่คุณมองคนละมุมใช่ไห
ม
ถูกป่ะบางครั้งมันคุณไม่จำเป็นต้องไปเถียงกันแล้วก็บางครั้งผมจะสอนลูกผมเสมอว่าบางครั้งเนี่ยเราถกเถียงกันเราถกเถียงกันได้ด้วยความสุภาพนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้ข้อเท็จจริงแล้วหรือมันอาจจะไม่ต้องไปบังคับให้เขาไปเชื่อเราอะคือคิดไม่เหมือนกันไม่ต้องมีคนหนึ่งโง่ไม่ต้องมีคนหนึ่งฉลาดไม่ต้องมีคนนึงเป็นคนดีไม่ต้องมีคนนึงเป็นคนเลวไม่ต้องเหมือนผมเถียงกับคุณสิงห์อ่ะเฮ้ยเราเห็นผลไม้ไอ้เขียวๆมีน้ำหนามเนี่ยเฮ้ยเห็นตรงกันก่อนนะคือทุเรียน
ไ
ม่ใช่ขนุนนะอ๋อใช่ทุเรียนแต่ผมไม่ชอบทุเรียนพี่แต่ผมชอบกินทุเรียน
แต่มันเป็นทุเรียนน่ะ
แต่เราเห็นตรงกันแล้วทุเรียนเดี๋ยวผมบอกให้อ่ะผมชอบทุเรียนอ้าวทำไมสิงห์ไม่กินทุเรียนอ่ะทำไมโง่อย่างงี้ไม่มีสิทธิ
์
สิงห์ก็ไม่มีสิทธิ์พี่เหม็นจะตายพี่กินไปได้ยังไงโคตรโง่เลยไม่พอเราเห็นข้อที่จริงตรงกันแล้วโอ้คุณไม่ชอบเหรอโอ้ผมชอบเหรอเอ้ยโอเคสิอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เก็บทุเรียนพี่จะไปเก็บที่อื่นก็อยู่ได้ด้วยกันได้อย่างสันติจริงป่ะมันไม่เห็นจำเป็นต้องผมเห็นการเถียงกันแต่ละครั้งนะมันต้องมีคนนึงโง่คนนึงฉลาดซึ่งผมไม่เห็นมีความจำเป็น
ก็เลยมาสู่คำถามต่อไปว่าถึงแม้เราจะบอกว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกแต่ในการพูดคุยการเมืองปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าใครมีความเห็นไปในทางสนับสนุนรัฐบาลหรือไม่มองเห็นข้อบกพร่องของรัฐบาลยุคนี้เมื่อไหร่ก็จะโดนดูถูกว่าโง่มากๆหรือว่าโดนทัวลงทันทีตามภาษาสมัยนี้อันนั้นเป็นเรื่องของความไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องของข้อผิดพลาดที่ยังไงก็ต้องเห็นไปในทางเดียวกัน
คือต้องยอมรับนะว่าตอนนี้ทุกคนมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นบุคคลสาธารณะได้หมดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอ็กโพสตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วคุณเปิดสถานะเป็นพับลิกเนี่ยมันก็บอกแล้วว่าคุณก็คอมเมนต์ไอ้โพสของคุณมันเป็นพับลิกคอนเทนต์อะถูกไหมคือทัวลงทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์จริงป่ะแต่สุดท้ายคุณก็มีสิทธิ์ที่จะปิดการวิพากษ์วิจารณ์นั้นได้ถ้าเกิดคุณรู้สึกคุณรับมันไม่ได้จริงป่ะหลายคนก็ผมเลยไม่เคยหลายคนที่เวลาโดนทัวลงแล้วเขาปิดคอมเมนต์เนี่ยผมก็ไม่ได้เคยไปว่าอะไรเขานะเพราะในเมื่อเขารับไม่ได้อ่ะถูกป่ะก็เขาก็ปิดผมว่า
ก็เป็นการดูแลจิตใจตัวเอง
เขาก็ดูแลจิตใจตัวเองผมเข้าใจนะบางคนบางทีมันก็มีบางมุมที่ผมเป็นอย่างนั้นผมก็เลยไม่โกรธใครนะแล้วก็ผมว่าสังคมที่มันก็ไม่รู้จะเตือนใครอ่ะเพราะว่าคือมันคือสังคมที่เปิดกว้างอ่ะคือคนที่เปิดเผยโพสต์ตัวเองเป็นสาธารณะคุณต้องพร้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์ถูกป่ะแต่โอเคแหละสังคมเราควรจะจันลงร่วมกันว่าพยายามอย่าใช้เฮทสปีชไงอย่าใช้คำที่เหยียดหยามความเป็นมนุษย์ของเขาไงถูกไหมคือถ้าเกิดคุณจะบอกว่าเฮ้ยความคิดคุณมันผิดมากๆเพราะอย่างนั้น1 1 2 3 4คุณมีสิทธิ์ที่จะพูดจริ งป่ะ
เป็นหลักการและตรรกะ
แต่คุณไม่ควรจะไปบอกว่าทำไมความคิดคุณมันโง่เง่าเต่าตุนอะไรเงี้ยมันก็โดยที่ไม่มีคอนเทนต์อ่ะนึกภาพป่ะ
คิดว่าในอนาคตสังคมจะเรียนรู้ร่วมกันไปถึงจุดที่เราสามารถคุยกันในความแตกต่างหลากหลายได้อย่างซีวิไล
ผมคิดว่าจริงๆมันทำได้ตรงกันว่าบางครั้งถ้าเกิดมันคุณสิงเคยเป็นไหมเวลาเราถกเถียงกับใครจนถึงจุดนึงเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเถียงต่อมันเป็นการเถียงด้วยอารมณ์แล้วแหละที่จะเอาชนะแล้วแหละคุณเบรกสิเพราะว่าในโลกอย่างเพื่อนผมในหลายประเทศเนี่ยก็บอกว่าถ้าคุยกันแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะคุยอ่ะคืออย่างนี้การคุยเพื่ออะไรผมว่าสังคมต้องกลับมาคิดกันนะเราคุยเพื่อเราไม่ได้หมายที่จะเปลี่ยนความคิดของคนที่เป็นคู่สนทนานะ
แต่คุยเพื่อเข้าใจเขา
แต่เราอยากจะให้เขารู้ว่าเราอ่ะคิดอะไรและเราอยากจะรู้ว่าเขาคิดอะไรถ้าเราบรรลุแค่ตรงนั้นแล้วบางครั้งผมจบแล้วนะ
อ
๋อตกลง คุณป้ายังเชียร์ลุงตู่อยู่เนาะอ๋อครับไม่เป็นไรครับ
ครับผม
เราไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปบอกว่าป้าทำไมถึงเชียร์ลุงตู่คือเขาก็มีเหตุผลของเขาจริงป่ะ
เมื่อกี้ฟังเป็นคุณต้าผมก็งงต้าไหน
ขอคุณป้าเนี่ยเราก็เข้าเราก็รับรู้อ่ะเราไม่เห็นจำเป็นต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เขาแต่ว่าเราคุยถึงจุดนึงนะแล้วทำไมอ่ะวิคุณถึงไปว่าลุงตู่ป้าอย่างนั้นป้าฟังผมนิดนึงนะว่าเขามีปัญหาอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่นะ
ครับ
แต่ป้าก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่ดีขนาดนั้นอ๋อผมก็เคารพคุณป้าคือว่ามันก็อยู่ด้วยกันได้เพียงแต่เราดึงตัวเองมาว่าเราการสนทนากันเราไม่ได้สนทนาเพื่อจะเอาชนะกันแต่เราเป็นการที่เราบอกความคิดของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้แลกข้อมูลของเราแล้วเราก็มีข้อมูลอะไรที่ทำไมทำให้เราคิดอย่างนั้นก็บอกให้เขารู้แล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาความคิดของเขามาบอกให้เรารู
้
แล้ว that's it จบแล้ว
ในฐานะคุณพ่อของลูกสาวอายุ7ขวบคิดยังไงกับคำสอนที่ว่าเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดี
โอ้โหจริงๆแล้วผมจะหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าคนดีเลยคนดีมันไม่ใช่มันจะถามว่าใครเป็นคนดีอะในโลกใบนี้ใครจะกล้าบอกฉันเป็นคนดี
ก็มีอยู่บ้างนะเท่าที่เห็น
มันน้อยมาก คือมนุษย์หนึ่งคนนะครับคือเขาว่าดีหรือไม่ดีมันคือจริงๆดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่ใช้กับมันไม่ใช่คุณศัพท์ที่ใช้กับคนนะมันเป็นคุณศัพท์ที่ใช้กับการกระทำนะแล้วมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยจริงๆคำว่าดีก็ใช้ได้ยากมากนะคือคำถามคือมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากกับคำว่าดีอ่ะจริงๆคือมนุษย์หนึ่งคนอย่างเงี้ยมันถ้าเกิดเรายังใช้คำว่าดีอยู่คนคนหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งทำในสิ่งที่ดีและทำในสิ่งที่ไม่ดีถูกป่ะ
การกระทำ
ใช่ไหมแล้วเราจะสรุปได้ไงว่าคนคนนั้นเป็นดีหรือไม่ดีใจเย็นลึกไปกว่านั้นอีกในการกระทำที่ดีมันมีการกระทำเนี่ยที่เรียกว่าดีเนี่ยบางการกระทำก็ผิดกฎหมายบางการกระทำก็ถูกกฎหมายสุดท้ายแล้วคือยังไงงั้นสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับลูกแล้วก็คนรุ่นใหม่ๆคือว่าเราเคารพในกติกาสังคมจะดีที่สุดแล้วถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่กฎหมายมันไม่สอดรับกับกติกาสังคมแล้วเนี่ยก็ต้องนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อเกิดการแก้ปัญหาให้มันทันสมัยขึ้นเพื่อให้โครงสร้างทางสังคมมันสอดรับกับพลวัตทางสังคมที่มันเคลื่อนไปเรื่อย
ๆมันจะเป็นสิ่งที่เด็กอายุ7ขวบเข้าใจได้ไหม
ผมว่าเราอธิบายได้นะ
คร
ับ สิ่งอันนี้ไงคุณรู้ไหมว่าเด็กยุคไหนน่ะเขาเรียนรู้อะไรได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดเยอะมาก
คือผมเห็นว่าเด็กวัยรุ่นผมเห็นคนหนุ่มสาวแล้วแต่พี่วุฒิกำลังบอกว่าแม้กระทั่งเด็ก5ขวบ
6ขวบเด็ก7ขวบ6ขวบเขาเรียนรู้อะไรได้มากกว่านั้นเพียงแต่เขาอาจจะบริบทเขาอาจจะต้องอยู่ในบริบทรอบตัวเขาอะคุณอย่าไปใช้คำศัพท์ยากๆเนี้ยเอาง่ายๆอย่างคำว่าประชาธิปไตยอย่างเงี้ยใช่ไหมการเคารพสิทธิของคนอื่นคุณสอนเด็กได้นะถูกไหมคือสุดท้ายเนี่ยผมว่าดีหรือไม่ดีมันไม่เท่ากับการเคารพกติกาสังคมอ่ะ
เออ
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่กติกาสังคมมันอัปเดตเนี่ย
ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน
มันก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหมหรือกฎหมายมันไม่สอดรับกับพลวัตทางสังคมก็ต้องปรับเปลี่ยนจริงไห
ม
คำถามเราผมเจอคำถามนี้ตลอดเวลาเช่นตอนยุคคสช.ใช่ไหมแล้วก็คสช.ชอบพูดว่าต้องทำตามกฎหมายสิผมบอกเฮ้ยคุณอ้างกฎหมายแบบนี้เลื่อยไปไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตยการตรากฎหมายยึดโยงกับประชาชนครับแต่ในช่วงเผด็จการกฎหมายคือคำสั่งของเผด็จการครับในเมื่อความชอบธรรมของกฎหมายไม่มีประชาชนก็มีความชอบธรรมในการต่อต้านและคัดค้านครับและนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายนั้นครับถูกไหม
ครับผม
คือผมว่าผมไม่อยากใช้คำว่าคนดีคนไม่ดีคนดีคนชั่วแล้วแหละนะยุคนั้นยกไว้ว่าใช้เป็นคำด่านะแต่ว่าใช้ถึงก็เป็นคำสอนเป็นธรรมนูญในการสอนคนผมว่ามันยากแล้วในยุคนี้ในดีมีชั่วในชั่วมีดีจะพูดยังไง
สิ่งที่พวกเราใช้คำพวกเราแล้วกันพวกเราคือเจนอะไรฮะเจน
X
เจน X ใช
่
ไหม
Y
ผมอายุ37
สิ่งอาจจะ Y ละหรือไม่ได้เป็น X ไปปลาย
แต่
พี่ X ไปปลายสิ่งน่าจะ Y
โอเคแต่ในการโตมาในยุคที่มันมีไอเดียชัดเจนเช่นทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีผู้นำต้องเป็นคนดีนะรักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคนไทยนะอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันกลับไปไม่ได้แล้วนะจุดนั้นแต่ว่าในแง่หนึ่งตอนนั้นมันก็ซิมเปิลดีเหมือนกันในแง่ว่าเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดคือทุกอย่างมันมีการป้อนมาให้เราอยู่ในระบบการศึกษาแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความสงบในการคนไม่ทะเลาะกันเยอะคนไม่เถียงกันเยอะซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกจุดนี้มันกลับไปไม่ได้อีกแล้วแต่ว่าในยุคใหม่ซึ่งทุกอย่างโดนถอดรากถอดโคนโดนตั้งคำถามโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยเราจะสามารถหาความสงบในใจอย่างนั้นได้อีกไหมครับคิดว่ายังไง
คือการเคารพกติกาและก็การยอมรับในความแตกต่างเนี่ยคืออย่างนี้การศึกษาในโลกยุคเดิมคือทำไงพยายามป้อนชุดความคิดชุดหนึ่งเพื่อให้ทุกคนมันคิดเหมือนกันเชื่อเหมือนกันซึ่งมันฝืนความรู้สึกของความเป็นมนุษย์อย่างมากอ่ะ ถามจริงยุคนั้นนะครับคนที่คุณไม่เหมือนกับคำสอนคนอื่นๆน่ะคุณต้องทำไงอ่ะคุณต้องอยู่แบบเงียบๆอ่ะคุณต้องแอบคิดของคุณเงียบๆอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะอย่างเพื่อนผมที่เป็น LGBT อย่างเงี้ยคุณก็ต้องแบบซ่อนตัวเองอ่ะจริงป่ะถูกไหม
คร
ับ ซึ่งมันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเลยอ่ะเพราะการที่เขาจะมีเพศวิถีอีกแบบนึงที่ต่างจากเพศว่ามันเป็นสิทธิและเสรีภาพของเขาอ่ะแล้วเขาควรได้รับการเคารพอ่ะในการตัดสินใจของเขาจริงป่ะแต่ในยุคเพื่อนผมหลายคนต้องอยู่เงียบๆฮะต้องทำตัวเหมือนกับเขาเรียกว่าก็ต้องแซงอ่ะจะอยู่กับสังคมบางสังคมก็ต้องทำตัวเหมือนมือพฤติกรรมเหมือนกับเพศสภาพของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าพออาจจะมีบางช่วงเวลาที่เขาฟีลฟรีเขาก็ปลดปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตตามเพศวิถีของตัวเองซึ่งผมว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะโลกใบนี้มันเป็นของเขาอ่ะถูกไหมแต่โลกยุคใหม่มันเปลี่ยนถูกป่ะถูกไหมผมคิดว่าเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเองอ่ะแล้วเราอย่าเอาสิ่งที่เราเชื่อไปบังคับให้เขาคุณอย่าเอาไม้บรรทัดของคุณน่ะไปวัดคนอื่นน่ะแล้วผมว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนตรงนี้ได้นะความแตกต่างมันจะสร้างความสงบได้คือมันเกิดจากการยอมรับไงแต่ว่าเรายังมีความเชื่อว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกันไงแล้วอย่างเงี้ยมันแล้วเราก็พิสูจน์มาแล้วว่าระบบการศึกษาที่พยายามทำให้ทุกคนเป็นเหมือนกันเนี่ยสุดท้ายมันเป็นระบบการคัดเลือกไงคัดเลือกคืออะไรฮะใครสอบได้ก็ผ่านใครสอบตกก็ทิ้งไปเอาจ่ายเงินครบก็จบแน่เอาตูดมานั่งแช่ก็ได้ใบแต่วันนี้ไม่ใช่การศึกษาคือเราเคารพในความแตกต่างแล้วพยายามให้ทุกๆคนเนี่ยที่มีความแตกต่างสามารถเติมเต็มศักยภาพของตัวเองแล้วมีความสามารถในการวิ่งตามความฝันของตัวเขาไม่ได้เป็นระบบในการคัดเลือกใครสอบได้เรียนต่อใครสอบได้เรียนก็ได้เรียนที่ตัวเองเลือกแล้วก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างของทุนนิยมซึ่งมันไม่ใช่แล้วไงยุคนี้มันเป็นยุคที่ทุกคนสามารถที่จะวิ่งตามความฝันของตัวเองได้งั้นมันจึงเป็นที่มาว่าพี่เลยไม่เคยบอกว่าลูกต้องเป็นอะไรลูกต้องทำอาชีพอะไรลูกอยากทำอาชีพอะไรมันคือถึงเวลานั้นมันจะมีอาชีพที่เขาเลือกอีกเยอะแยะโดยที่เราไม่รู้ก็ได้จริงป่ะแล้วก็ไม่เคยบอกด้วยนะว่าไม่เคยเปรียบเทียบตัวเองกับลูกเลยนะว่าต้องเก่งกว่าพ่อหรือคือนิยามความเก่งไม่เหมือนกันนะคุณกล้าบอกหรือว่าคุณเรียนในคือในยุคนั้นเนี่ยในยุคเดิมแล้วกันนะคนเก่งนะจะไปสอบคณะที่มันเข้ายากๆถูกไหมมันจะเป็นวิศวะบ้างหมอบ้างจริงไหมใช่ไหมแต่ในยุคใหม่มันไม่ใช่แล้วครับคุณมีความฝันคุณอยากเป็นอะไรคุณมีความฝันคุณอยากทำอะไรแล้วการเรียนในเรื่องนั้นมันทำให้คุณเติมความฝันคุณไปเรียน
ครับ
มันไม่ได้เรียนเพื่อว่าคุณจะมาเป็นอาชีพอะไรอ่ะมันเป็นการเรียนเพื่อเพิ่มสกิลอ่ะถูกไหม
แล้วมันต้องเรียนทั้งชีวิตนะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าจบปริญญามาแล้วมันพอนะฮะต้องอัปเดตเองตลอดเวลา
ก็นี่ครับมันเป็นเรื่องที่แบบผมคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์ในสถานการณ์วันนี้เนี่ยมันสะท้อนแล้วว่าสถานะความรู้ที่สูงส่งเนี่ยถ้าเกิดคุณเลิกที่จะตามความรู้ที่มันทันสมัยเนี่ย
สักวันหนึ่งมันก็หมดอายุ
คุณอาจจะให้ความคิดเห็นที่ผิดก็ได้ที่อย่างเช่นที่ผมบอกว่าคุณบอกว่าวัคซีนชนิด mRNA มันเข้าไปในนิวเคลียสเซลล์แบบปกติได้อย่างเงี้ยถูกไหมคือความรู้มันไดนามิกอะแต่คนไทยจำนวนไม่น้อยแล้วกันผมไม่กล้าเหมารวมทุกคนแต่จำนวนไม่น้อยเราคิดว่าพอเราเรียนถึงจุดนึงแล้วเราเลิกเรียนเพราะเราได้สถานะทางสังคมแล้วเราได้ปริญญาแล้ว
ซึ่งนั้นไม่ใช่หัวใจของการศึกษาเลย
ถูกต้องแล้วสิ่งที่คุณรู้มาแล้วไอ้ใบที่คุณน่ะการันตีว่าคุณได้จบปริญญาคุณได้เป็นสอเป็นรอสอเป็นผอสออะไรนั่นน่ะมันคือการันตีความรู้ในอดีตคุณนะมันไม่ได้การันตีความรู้ในปัจจุบันนะถูกป่ะ